Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Šajā laikā ir izveidojušies jauni paradumi, bet iepriekšējā dzīve atgriežas.
Jā, tas varētu būt ļoti mulsinošs un ļoti apjukuma pilns brīdis. Jo nav jau noslēpums, ka daži saka, ka ļoti labi, tāds Covid bija vajadzīgs, man ļoti labi patika mājās, viss te ir labi, man nevajag nemaz to stresu, citi jutās ļoti slikti. Jo viņi bija vairāk pieraduši socializēties, viņiem bija hobiji, nodarbošanās, praktiski māja tika izmantota tikai vajadzībai izgulēties un nomazgāties un apmainīt droši drēbes. Un ja cilvēks ir ar labu adaptācijas spēju, un viņš tomēr ir arī to savu dzīvi, paliec mājās organizējis tā, ka viņš jūtās tur komfortabli, nu, pieņemsim to otro situāciju, ka viņš ļoti, ļoti sociāli būtu, ne, ka tas viņam ir ļoti svarīgi. Tad šobrīd ir dilēma, ko tagad ar šito visu darīt. Un es aicinātu tā, nu, tiešām ievilkt elpu, padomāt, nevis vienkārši norakstīt šo laiku kā tādu izrautu nogriezi no savas dzīves, un te bija tieši tā un nekā savādāk, un šito metu prom un atgriežos iepriekšējā. Bet paņemt no šī laika tās labās lietas, kas sagādāja prieku, kas sagādāja gandarījumu, kad bija labsajūta, un mēģināt integrēt tajā vecajā dzīves režīmā vai gaitā, lai izveidotos kaut kas jauns trešais, un iespējams, ka tas būs vēl kvalitatīvāks un efektīvāks nekā iepriekšējais vai šis. Lai veids.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.